acolo ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înainte altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău. Apoi, vino de adu-ți darul. Caută de te împacă de grabă cu părâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva părâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Amin. Vă mulțumesc, vă rog să ocupați locurile. Permiteți-mi, pe lângă acest text, ca să medităm puțin la ceea ce Domnul Iisus vrea să ne învețe din acest text în această seară, în continuare, să citesc câteva versete din Psalmul 133, ca să fac o legătură aici. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un delemnul de preț, care, turnat pe capul lui, se coboară pe barba lui Aron, se coboară pe marginea veșmintelor lui, este ca roua Hemronului, care se coboară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicii. Deci aici este locul unde este plăcut că suntem împreună și este plăcut pentru că Duhul Sfânt, că Dumnezeu este în mijlocul nostru. Este locul unde Dumnezeu ne binecuvintează și este locul unde ne pregătim pentru veșnicii. Însă în textul pe care l-am citit, ceea ce vrea Hristos ca să ne învețe pe noi și să învețe atunci pe ucenici și mulțimea care îl urma din predica de pe munte, este foarte importantă și m-aș duce până acolo să spun că este vitală și depinde în mare parte veșnicia noastră de acest text sau de înțelesul acestui text. Pentru că dacă s-ar fi oprit Domnul Iisus doar până la sfârșitul versetului 21, pedeapsa judecății, ai spune că undeva la judecată ai mai scăpa sau probabil ai putea să fii îndreptățit și să ai o cale de ieșire. Dar observați dumneavoastră că trecem mai departe și partea a doua a versetului 22 spune că cineva zice fratelui său, nebunule, va cădea sub pedeapsa focului Ghenei. Aici nu mai este loc de scăpare. Aș vrea, pe scurt, să aduc înaintea dumneavoastră două stări ale inimii care poate să ucide pe fratele tău, care poate să ucide pe cel de lângă tine. Și este adevărat că atunci când Domnul Iisus spunea și învăța această învățătură, printre mulțime erau și farisei și saducheii. Și Domnul Iisus trece de la partea poruncii a șasea, să nu ucizi, în profunzimea ei, sau la rădăcina înțelesului acestui subiect, să nu ucizi. Probabil pentru farisei și saducheii, învățători din vremea aceea, oameni care cunoșteau bine cuvântul lui Dumnezeu, oameni care, sub o anumită formă sau vizibilă, îl puneau în practică, dar n-aveau nimic de a face cu partea interioară. N-aveau nimic de a face cu ceea ce pare spiritual. Însă Domnul Iisus vine și adâncește această poruncă și spune să nu ucizi. Pentru că starea aceasta a inimii, despre care El vorbește, și anume despre mânie, este o stare care, o acumulare de sentimente față de fratele tău, care în mintea ta, în cugetul tău, în sufletul tău, este la fel de vinovat și la fel de vinovată. Ești ca soră, ca și frate, ca și cum ai băga cuțitul într-un om. Iertați-mi expresia. Înaintea lui Dumnezeu, starea aceasta a inimii, de mânie, de o acumulare de lucruri negative față de o soră sau un frate din biserică, nu este nimic diferit decât ca și cum ai omorâ un om. Pentru că spune Mântuitorul aici, spune, ați auzit că s-a zis celor din vechime, adică erau conștienți de această poruncă să nu ucizi. Dar era doar o poruncă care pentru ei erau ceva la modul fizic. Nu-i dai în cap, nu-l lovești de moarte și alte forme de a ucide. Dar Hristos vine în profunzimea acestei porunci și spune, faptul că te mâni pe fratele sau pe sora ta ești sub aceeași judecată și sub același aspect al focului ghenei. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratele său prostule va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Mânia este o stare intensă de furie și frustare și a vine dintr-un sentiment de nemulțumire, dintr-un sentiment care îl aduci în viața ta prin egoismul tău. Și știți de ce se întâmplă lucrurile acestea? Pentru că atunci când Duhul Sfânt vine și îți transformă viața și atunci când Duhul Sfânt te aduce în prezența Domnului, te aduce ca și un om schimbat înaintea lui Dumnezeu, unii oameni se întorc din nou la starea lor veche, la starea lor de oameni care își preiau din nou și sunt conduși de îndemnurile firii pământești și nu de Duhul Sfânt, așa cum ne este prezentată de Pavel în Galateni. Și atunci se naște tine o frustrare din care naște această groaznică faptă sau sentiment de ură și de mânie. Eu sunt conștient că dumneavoastră ați văzut oameni mânioși. Probabil că ați experimentat, probabil că ați trecut prin fazele astea în care cândva v-ați mâniat. Privind mai adânc atunci când m-am pregătit pentru această seară, mi-am dat seama că și în viața mea, și în viața mea s-au manifestat, dar nu am înțeles probabil în adâncimea ei gravitatea mâniei. Pentru că atunci când te mânii, nu ești un om condus de Duhul Sfânt. Nu ești un om care rămâne, Duhul Sfânt în viața ta se manifestă într-o stare atât de plăcută. Nu, ci mânia întunecă judecata omului. Mânia nu te mai aduce în starea în care să fii un om rațional, ci pur și simplu îți trezește în firea ta pământească un sentiment de răzbunare, un sentiment de ură, un sentiment de invidie, un sentiment din care, dacă nu ar fi lege care să te condamne la închisoare, ai fi în stare ca să-l omori pe cel de lângă tine. Ar fi în stare ca să-l omori. Priviți dumneavoastră la oamenii mânioși în trafic. Dacă în conștiința lui nu ar fi că ar face închisoare, probabil că dacă ar avea pistol la el, te-ar împușca. Pentru că sunt oameni plini de firea pământească. Și Domnul Iisus vine și aduce în fața fariseilor, saducheilor și chiar ucenicilor această profunzime a înțelesului poruncii să nu ucizi. Aș vrea ca să ne uităm puțin la Luca capitolul 9 cu versetul 51. Aduceți-vă aminte că spune acolo cuvântul Domnului că când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărâtă să meargă la Ierusalim. A trimis înainte niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să-l pregătească un loc de găzduire. Dar spune cuvântul Domnului că nu l-au primit. Și priviți ucenicii, o stare, cred că, foarte diferită, că nu era o stare a Duhului Sfânt aici, ci spune ucenicii săi, în versetul 54, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis, Doamne, vrei să poruncim să coboare foc din cer și să-i mistui cum a făcut Ilie? Nu prezintă cuvântul Domnului aici că era o stare de bucurie, ci o reacție a firii lor. O reacție a firii care nu a ascultat de Duhul Sfânt, care nu dă dovadă de schimbare de om în care tu ai experimentat nașterea din nou și ești tot timpul la izvorul curat al Duhului Sfânt. Și te-a prins dintr-o dată și dorința din inima ta, că sunt oameni care se consumă în ei, se macină în ei și probabil să știu ascunde atât de bine, încât nu vezi mânia față, pe fața lor sau în exprimarea lor față de cineva. Nu, ei par atât de pocăiți, e atâta de sfinți, dar înăuntru lor e macină, înăuntru lor îi frământă și știți care este starea lor firească înăuntru lor? Aceea de a te ucide dacă ar putea. Nu vine normal la conștiința lui să spună, băi, eu vreau să omor pe toată lumea. Nu. Dar este un sentiment al mâniei care, o emoție puternică și frustrare în viața lui de egoism. Că de ce nu faci așa cum îți spune el? Dar Mântuitorul vine și spune aici, prin expresia lui, îl faci pe fratele tău prostule sau nebunule. Este o expresie a desconsiderării pe cel de lângă tine. A omului fără de Dumnezeu, a omului care nu are nimic în cap, numai tu ești cel care ai întotdeauna dreptate. Și ne privește pe fiecare în parte, pentru că într-o zi vom sta înaintea judecății lui Dumnezeu. Și probabil că nu conștientizăm cât este de grav această situație. Vă mărturisesc sincer că nici eu, în profunzimea ei, nu am înțeles-o până când nu m-am rugat și am zis: Doamne, vreau să-L înțeleg, ce ai vrut să spui ucenicilor lucrul acesta? Prin cuvântul Tău, prin învățătura Ta. Și mi-am dat seama că în reacțiile mele sunt reacții în care poate de multe ori nu sunt cele mai corecte și cele mai plăcute înaintea lui Dumnezeu. De aceea zic ca Dumnezeu să cerceteze inimile noastre, a fiecăruia în parte. Ești un om calm? Ești un om condus de Duhul Sfânt? Sau ești un om condus de sentimentele firii pământești care dintr-o dată te-a prins că tu vrei să știi totul? Că tu ai totdeauna dreptate? Că ție nu-ți convine niciodată lucrurile care se întâmplă în modul lor în care se întâmplă? Sunt reacții firești, o explozie a sentimentelor care te aduce în starea aceasta de mânie, îți întunecă conștiința și ești pe terenul diavolului. Doamne, ajută-ne ca să ne pocăim de lucrul acesta. Efeseni, capitolul 4, versetul 26 și 27. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. De ce? Totuși, ai o portiță în care poți să te mânii. Dar ziua este scurtă. Rezolvă-ți problema cu cel de lângă tine. Pentru că dacă nu vei intra sub judecata lui Dumnezeu și mai grav, în mânie, și nu cred că e un subiect pe care să nu-l cunoaștem, atât surorile cât și frații, și aș merge până acolo că și copiii cunosc această stare a mâniei. Probabil că v-ați culcat de multe ori mânioși unii pe alții. Cuvântul Domnului ne spune aici: mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului ca să te ducă cu gândirea până acolo la lucruri atât de grave pe care le putem gândi față de cei de lângă noi. Am citit Psalmul 133. Noi avem nevoie unii de alții. Avem nevoie, că spune cuvântul Domnului, că trebuie să ne purtăm sarcinile unii altora. Avem nevoie ca să ne rugăm unii pentru alții. Și avem nevoie ca împreună să slujim pe Dumnezeu și să ne îndreptăm spre împărăția Lui. Mânia nu-și are loc între oamenii născuți din nou, între oamenii lui Dumnezeu, între oamenii care și-au dedicat viața lui Dumnezeu și oameni care pretind că sunt conduși de Duhul Sfânt. Singurul care are dreptul, așa cum aduce Biblia în multe pasaje și nu le voi citi, Dumnezeu să se mânie. Dumnezeu să se mânie. În Romani, dacă nu greșesc, Romani, capitolul 1, cu versetul 18. Romani, capitolul 1, versetul 18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărui necinstire a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care năbușe adevărul în nelegiuirea lor. Singurul care este îndreptățit ca să-și reverse mânia pentru că a murit pe cruce Fiul lui Dumnezeu pentru noi. În neascultarea și împietrirea inimii a omului, nu-L acceptă pe Domnul ca Domn și Mântuitor al vieții lui. Și spune cuvântul Domnului că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărui necinstire a lui Dumnezeu și împotriva oricărui nelegiuiri a oamenilor care năbușe adevărul în nelegiuirea lor. De aceea doresc din toată inima că această stare care de multe ori ne cuprinde pe noi pe fiecare, să ne pocăim de ea. Pentru că Domnul Iisus spune aici că va fi o judecată. O judecată în care poți să-ți pierzi mântuirea. Pentru faptul că tu ești un om care vii în biserică, dar în gândurile tale nu le cunoaște frații. Viața ta, starea ta, starea inimii tale, nu o cunoaștem noi. De multe ori o ascunzi așa de bine că nu putem să o vedem. Dar Dumnezeu este cel care pătrunde în inima noastră și vede gândurile noastre, sentimentele noastre, intențiile noastre și judecățile noastre unii față de alții. Că eu pot să par un om să mă duc să dau mâna cu oricare de aici și să zic: pace ție, frate, Domnul să te binecuvinteze. Dar în inima mea să fie gândul care nu le-aș spune în mijlocul nostru, că sunt copii. Și eu cred că dumneavoastră realizați lucrul acesta și zic ca Domnul să ne ajute să ne pocăim de ea. Există niște efecte negative ale mâniei. Primul efect este afectarea închinării înaintea lui Dumnezeu. Afectarea închinării înaintea lui Dumnezeu. Noi suntem la o seară în care am venit să ne închinăm înaintea Domnului. Închinarea noastră nu este doar în biserică. Închinarea sfinților, copiilor lui Dumnezeu, este una care, de când te-ai hotărât pentru Dumnezeu și până te duce Dumnezeu acasă, ești într-o stare de închinare. Închinarea ta este și la locul de muncă, închinarea ta este și acasă, închinarea ta este și pe drum. De ce? Pentru că închinătorii adevărați sunt închinători în duh și în adevăr. Dar asta numai în biserică se întâmplă. Te poți ruga și acasă, te poți ruga și la locul de muncă, te poți ruga și pe drum. De aceea închinarea sau mânia afectează închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Versetul 23. Așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de adu-ți darul. Dacă crezi că ești un om slobod la gură și ai jignit pe cineva, că în aceeași stare a rădăcinii de mânie sunt și vorbele țipate doar așa, nu vă supărați. Văd oameni care vin și plătesc și au o stare de nemulțumire. Oameni care vin la casărie și își dau banii, dar nu pot să plece de acolo fără să spună ceva despre cineva. O nemulțumire de acolo. Că scaunele, că băncii, că cântarea, că predica, că așa mai departe, că îmbrăcămintea, este o stare de nemulțumire. Și după aia vii aici și vrei să te închini și închinarea ta să fie plăcută înaintea lui Dumnezeu. Haideți să nu ne înșelăm. Ce seamănă omul, aceea va se cerea. Cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt drept. De aceea, dacă vrem să moștenim împărăția lui Dumnezeu, trebuie să fim oameni schimbați. Da, este greu ca să te schimbi dintre un om mânios să fii un om blând. Dar nu este imposibil. Pentru că Dumnezeu ne-a promis în lucrurile care pentru noi sunt imposibile. El este ajutorul nostru, slăvit să fie numele Lui. Priviți dumneavoastră starea de mânie. Sunt multe versete și multe pasaje din Biblie în care ne sunt explicate. Primul om sau primii oameni care din starea lor de mânie a rezultat cu o ucidere a fost între Cain și Abel. O stare de nemulțumire, o stare de invidie, o stare în care în inima lui s-a produs ceva în care a zis, pe ăsta trebuie să-l termin. De ce? Pentru că nu a știut să-și rezolve problema, măcar că Dumnezeu l-a avertizat în privința aceasta. Și a spus, privește că păcatul e în urma ta, te urmărește. Starea în care ești nu este bine. Pocăiește-te de lucrul acesta. Și n-a ascultat. A mers până acolo încât fapta lui a fost de aceea de a-l ucide. Aș vrea să mă opresc pentru că timpul s-a terminat și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Să ne cerceteze inimile și să avem gândul acesta în momentul în care vii să te închini înaintea lui Dumnezeu. Ești într-o stare bună, într-o relație bună cu fiecare din biserică? Ești într-o stare bună cu cei de la locul de muncă? Ești într-o stare bună cu cei din familia ta? Dacă vrei ca rugăciunile tale, ca închinarea ta, cântarea, predica, poezia, tot ceea ce faci pentru Domnul, să privească Dumnezeu cu plăcere, analizează-ți bine viața ta. Și aici aș mai avea un singur punct. Nu toate judecățile pe care le avem față de cineva sunt o stare de mânie. Dar ele pot să ducă la o stare de mânie. Probabil că aș fi mulți de aici pentru care a trebuit să mă duc să-mi cer iertare. Dar faptul că dumneavoastră mă judecați de acolo, eu nu am de unde să știu. Dar înțeleg prin cuvântul lui Dumnezeu că dacă aș ști, m-ar împiedica ca să vin să slujesc în seara aceasta. M-ar împiedica ca să îmi ridic mâinile, că spune cuvântul lui Dumnezeu ca bărbații să-și ridice mâinile spre cer. Dar cum să fie ele? Curate și fără mânie, afectează închinarea noastră. S-ar putea să zicem că ne rugăm de atâta timp și Dumnezeu nu rezolvă nimic. Privește la inima ta și să privezi la inima mea. Și dacă sunt lucrurile de care trebuie să ne zmerim, să ne pocăim, Domnul să ne ajute. Amin.